A ver, cando levamos casi un mes de clase, acabamos de descubrir que a maioría da xente que fai uso das aulas está provocando unha certa contaminación ambiental. Entón, vamos a dar unha pequena recomendación, como a que lle din ese outro día nunha clase, porque metía medo a diferencia de ambiente que existía no pasillo e a aula, porque ademais tiñan todo pechadiño, pechadiño. Mirade, como case todos levades deportivas, facede o favor de cando chegue de esa tardiña a casa, colledes as zapatillas, quitádelas e buscades unha ventá, abrides a ventá e poñedela fora para que se aireen e se ventilen. Porque non sei se sabedes que a maioría do calzado que levades son plásticos que en contacto coa sudor pois xeneran gases altamente contaminantes. Entón, para evitar esa degradación e para contribuirmos todos con noso grauciño de area, pois o único que temos que facer é eso, sacar a pasear as zapatillas, pero sin os nosos pés dentro, vale? E por si eso non fora suficiente, porque as nosas zapatillas levan abondo, trote, paseo e baile e demais, entón o que tentes que facer é mercar un deses sprays que hai a venda no supermercado, e despois de telas ventiladiñas, metedelas para dentro para que non se constipen, rociades de un pouquiño de spray e a mañá seguinte, cando veñades ao instituto, vindes frescos, maravillosos e non necesitades para nada perfumarvos con todo ese axe que botades por riba algúns. Vale? Un bico.
Bien, no.